Bună ziua și bine v-am găsit la All Vorbe, cel mai insistent podcast de gaming din România, going strong. Pa, suntem cred că suntem seria Mario a podcasturilor din România.
Stai să număr.
Cam așa. Sunt vreo 300 de Mario-uri.
Da, suntem chiar cred că sunt. O să caut chiar acum câte jocuri cu Mario sunt.
Honest to God, chiar cred că atinge suta de jocuri cu Mario. Like toate platformele, toate iterațiile și da, mă refer și la Game Gear sau cum ne-a să numea chestia aia de spune pe cap și aveai...
Deci, oricum în seria Mario, seria principală Super Mario, sunt gen 20 de jocuri. Sunt peste 200 de jocuri în care în franciza Mario.
Ai văzut acum?
Da, am găsit. The Mario franchise are peste 200 de jocuri, incluzând Mario Kart-uri, Mario Party-uri, Mario Tennis-uri,
evident,
Donkey Kong-uri, Paper Mario-uri, Wario, etc. și Luigi-uri și așa. Oh, da, sunt peste 200 de jocuri.
Doamne, Ubisoft would wish.
Stai să găsesc o listă completă cu ele și ți le citesc pe rând pe fiecare în parte.
A, nu, te rog, chiar avem timp, Paul. Da, da. Și la fel ca seria Mario... Când auziți All Vorbe, știți că e calitate.
Cam așa e.
Este calitate. Băi, noi n-am, cred că nu am iterat sau articulat vreodată un mission statement al acestui podcast. Like, no. De ce noi, de ce nu alții sau ce facem noi în mod special, în opinia noastră diferit sau aparte sau... Că, ok, fie, Paul, lasă-mi pe mine să... Încerc o articulare, după aia you can modify, you can add, you can...
Simt că eu îmi pregătesc un răspuns foarte serios în cap și tu o să zici
Nu, vorbesc serios acum. Știu, te-ai flipped something your word, I know, dar nu, chiar vorbesc serios. Mă gândesc că, ok, vorbim despre industria jocurilor, în mare parte, că cam pe asta ne axăm noi acum, adică mai vorbim și cine am jucat, mi se pare că avem o opinie critică la adresa business modelurilor în general, AAA-ului, în ciuda a ceea ce mă gândesc că ar putea crede oamenii, we fucking love games, de-aia ne enervăm în ultimul hal pe companiile Absolut. Mari și pe felul în care tratează jocurile. We support developers, we hate business people din industrie și în general cam asta primiți dacă ascultați All Vorbe. O privire critică. Nu știu, Paul, ai ceva de adăugat?
Doar că cred că s-a schimbat cât de cât pe parcursul anilor, adică nu cred că am început, n-am pornit la drum cu ideea asta.
De-aia vreau să articulez acum, adică, n-am mai crescut un pic.
Ideea a fost la început a lui Edgar, băi, hai să facem Let's Drown Out, paranteză, podcastul / Let's Play seria lui Yahtzee cu Gabe, dar în română.
Facem pe aia.
Dar după aia a început să evolueze, da, și noi eram alți oameni, acum 6-7 ani, ne-am mai schimbat și noi între timp, am luat-o pe căi mai inclusive, ca să zic așa, mai...
DEI!
Mai pe DEI, CRT, woke, etc. Și da, asta e și părerea mea, adică nu vreau să mă cac pe mine prea tare, dar nu cred că sunt foarte multe produse de tip conținut, video și audio de gaming în România care iau abordarea asta critică la adresa industriei. Adică ai foarte multe chestii care, hei, uite jocul nou, hei, ăsta e jocul nou, ceea ce e ok, like, e ok, e spațiu să existe și chestiile astea și multă lume vrea să vadă chestiile alea, dar probabil că alți oameni vor să vadă și voci critice. Și noi suntem vocea critică și da, confirm 100% ce zice și Edgar, în ciuda cum ar părea când asculți ce zic, mă cac pe Blizzard, mă cac pe Ubisoft, așa. Da, ne plac jocurile și sper că segmentul în care vorbim în fiecare săptămână despre ce ne-am jucat dovedește asta, aș spera eu.
Săptămâna asta m-am jucat Diablo 3, also în știri muie Blizzard.
Exact, iată.
Cele două pot exista.
Da, e un spectru de opinie acolo.
Da, cam asta e chestia. Păi, sincer, acum eu, consumând media de jocuri video și asta vorbesc înainte de podcast, începeam un pic să mi se ia de... Nu știu dacă erau emisiuni neapărat. Știu că erau video-urile de YouTube de hype men care țipau la cameră și spuneau yo, a fost anunțat nu știu care joc și era content de 20 de minute pe un screenshot, chestii de genul ăsta. The hype type of content. Ăla mă exasperează cel mai mult în ultimul hal. Într-un fel încerc să trag de chestia aia, să trag înapoi de hype-ul ăla. Poate că pare că sunt killjoy, dar îmi place să cred că it's good to react to things that are out and exist. Whatever, ideea este că, da, ne plac jocurile, vorbim despre industrie și dacă sunteți noi, bine ați venit, dacă sunteți vechi, vă mulțumim foarte mult, fără voi nu ar fi fost posibil.
Cu, uite, cu asta iarăși de acord, nu cu ultima chestie pe care ai zis-o, cu aia nu sunt de acord, dar cu ce ai spus înainte sunt de acord. Cu, adică faptul că nici mie nu-mi place hype culture-ul și în general, iar o poziție la care am, spre care am evoluat în timp, dar... Yeah. Cu, apropo de chestia cu vreau să vorbesc despre chestii care îs ieșite, există, etc. Asta e unul din motivele pentru care am început și noi în ultimii, adică dacă ascultați episoadele de pe la început, segmentul de știri e gen 20 de news items cu s-a anunțat cu tare, a apărut cu tare, apare nu știu ce. Ai vreo părere? Nu prea am o părere, dar este ceva ce s-a întâmplat, îl menționez. Hei, se zvonește că se întâmplă cu tare. A, săptămâna viitoare, de fapt, zvonul s-a anulat, s-a amânat zvonul. Hei, se lucrează la Dead Space 2 Remake, de fapt, nu s-a anulat Dead Space 2 Remake și am realizat că are oare sens să vorbim despre toate chestiile astea sau mai bine luăm 4-5 subiecte pe săptămână și vorbim mai în detaliu despre ele, dacă chiar ne interesează subiectele în sine.
Absolut nu are sens. E răspunsul, era o întrebare retorică, știu, dar răspunsul e absolut nu are sens. În multe din cazurile pe care le-am menționat acolo, e doar like, sunt stunts ca să creeze buzz și content de genul ăla, deci e more or less free marketing, fuck that shit. Asta e, scoate jocul, man, dacă vreți să vorbim despre asta. Scoateți, nu știu, Avatar, The Way of, nu știu ce,
Doamne,
Pandora.
Doamne, când o să apară Avatar, jocul Avatar, holy shit, cât de bun o să fie.
Da, scoateți și voi un Dragon Age 4, scoateți, nu știu, Warcraft 4, Starcraft 3, pula mea, nu știu ce
mai fac. Și o să-l joc peste 6 ani.
Știți că, nu știu dacă, probabil, știți că, nu, dacă Paul. Paul, mi-e frică, my flesh is weak. Dacă apare, nu știu, apare la anul un RTS de la Blizzard, îmi e frică de ce voi face cu mine.
The flesh is strong, the flesh is strong, nu știu.
La mine, it's not, it's very weak, mai ales la RTS. La Diablo, I can resist Diablo, oferta este mare. RTS-urile sunt cam, sunt on live support. Nu prea există RTS-uri bune la ora asta.
Mă bucur să te anunț că șansele ca Activision Blizzard King să scoată anul Microsoft, să scoată anul viitor un RTS sunt minime spre zero. Sunt aproape nule.
Știu, dar era un zvon. Era un zvon la un moment dat. O chestie despre care n-am vorbit, evident, dar exista the rumor.
Dacă
whatever.
Ceva de la Hooded Horse o să explodeze în popularitate și o să simtă că e sânge în apă, the corporate execs de la Blizzard o să lucreze la un RTS, dar altfel nu.
Păi sunt deja, dacă vă patru în lucru, inclusiv 3D Realms, de-aia zic că e posibil și Blizzard să se bage înapoi. Mă rog, whatever. Asta a fost introducerea. I did not goof about. A fost o introducere
impresionant.
Sinceră. Am vrut să folosesc ocazia asta să reiterăm ce facem noi aici, că na, mai sunt oameni noi din când în când, să pupăm cine a fost și cine este și să mergem mai departe, Paul. Paul,
da,
zi-mi și mie, ce te-ai jucat săptămâna asta, mă, netrebnicule, mă?
M-am jucat Ligma, de câte ori văd Signalis în library, mă gândesc la Ligma, Ligmalis, nu știu de ce, e o asociere ghidușă în cap.
Smegmalis era acolo.
I know, da. Na, Ligma. Da, m-am jucat Signalis. A fost redeem pe Twitch, am jucat, oricum voiam să joc de ceva timp, strângi channel points pe Twitch, mă fac să joc un pic mai devreme, știți cum merge economia. Și am jucat ăsta Signalis. Jucasem demo-ul atunci când a fost la ceva, am uitat cum se numește, festul ăla de demo-uri de pe Steam, cu atât la nu știu cât timp, o dată pe an. E Steam festul ăla, e cu demo-uri.
Okay. Da, cred că da. Da, everybody launches demos.
Da, nu-mi place practica cu, hei, demo limitat în perioada asta și chestii de genul ăsta, dar am jucat demo. Atunci am zis că hai să joc pe stream câteva demo-uri și le-am jucat. Și a fost fun, mi-a plăcut și am rejucat acum bucata aia de început plus jocul în sine în săptămâna asta și mi-a plăcut. Vă anunț că mi-a plăcut Signalis. Acum, Signalis e un ca joc în sine, e ciudățel. E un, vrea să fie Resident Evil ca gameplay, dar vrea să fie Silent Hill ca tematică și ca vibe, dar vrea să fie Neon Genesis Evangelion ca world building și ca direcție artistică cumva, și vrea să fie un joc care arată ca un joc de PS1, dar se vede clar că nu e. E ciudățel, dar...
Direcția artistică, scuze, direcția artistică din Signalis asta este cel mai Metal Gear Solid. I wanna make Metal Gear Solid aesthetic ever.
Iată. Și e cinstit. E un produs făcut de un cuplu, de două persoane care au făcut aproape tot la el, plus au contractat pe cineva să le facă muzica, dar e un efort de echipă extrem de mică, family business, și se vede că au vrut să pună chestiile care le plac. Adică nu sunt chestii care spuse acolo, se simte că nu spuse acolo doar că, ei, asta e popular. Nu, se vede că sunt chestii referențiate și omagiate în Signalis ăsta. Dar în timp ce jucam pe la început, eram așa, bă, da, jocul ăsta are ceva al lui, are ceva propriu al lui. Sau e doar, ei, vreau să fiu. Și jucând mai mult din el și ajungând mai departe și așa, da, are ceva al lui, și acel ceva, acea identitate proprie a lui Signalis, pe care mă temeam că nu o are, e modul în care le îmbină pe toate. Modul în care pune cap la cap toate elementele astea, creează ceva unic care e mai mult decât suma elementelor componente. Joci cu o doamnă anime android pe o navă tocmai prăbușită și ulterior în alte zone, într-un viitor futurist distopian, sub un regim militarist opresiv, inspirat din ce am înțeles din ocupația sovietică din Germania de Est. E genul de chestie foarte identitară, foarte birocratică, The Great Nation.
Let me guess, deci se vorbea, totul era scris în germană pentru că e inspirat din ocupația sovietică din Germania.
Da, exact.
Nu că erau naziști, cum am avut eu prima mea reacție când am văzut Wunderwaffe. I'm like, that's a very Nazi thing to say.
Da, nu, e, adică în sensul că e blendul ăla foarte specific de ocupație sovietică în Germania, că erau totuși germani implicați în
da, scuz, ai dreptate. Are perfect sens ce spui tu aici, dar eu când mă gândesc ocupația sovietică din Germania de Est, e un tip în palpalac la graniță cu o daia de drum care se ridică și they make an exchange of something. Aia e Germania de Est pentru mine din filme.
Da, da, da. Păi, eu nu am fost în Germania de Est, dar tot de acolo meu și eu. Na, oricum. Adică am fost în Germania de Est, dar am fost un pic mai târziu de căderea zidului Berlinului, dar am fost.
Nu se pune.
Am văzut zidul.
Era în palpalac sau nu zi?
Nu, că era frig, dar aveam doar geacă pe mine și era așa. Bun. Deci asta e setting-ul. Și această doamnă anime își caută ceea ce pare să fie partenerul romantic, care este altă doamnă anime, de data asta nu robot, care, because of woke, sunt două femei și sunt împreună. Acum, în lumea asta e împărțită societatea în două segmente. Este The Gestalt, care The Gestalt sunt oamenii, sunt ființele organice, și The Replicas, care sunt sunt clone robotizate, androidice ale unor persoane reale.
Aha.
Nu o să intru mult în lore și în căcaturi din astea, dar e acolo. Na, te plimbi, rezolvi puzzle-uri ca în orice Resident Evil Silent Hill care se respectă, cauți cheia în formă de chestie tematică care se potrivește în ușa tematică, cauți cheia soare pentru ușa soare, cauți cheia lună pentru ușa lună, genul ăla de chestii. Ești limitat de inventarul, care are un maxim de 6 sloturi sau 8 dacă activezi din inventar opțiunea, ceea ce vă recomand pentru că îmi fac un anil de sistem de inventar și trebuie să te hotărăști cum hămălești astea între item box-urile din save room. Mi-e așa de greu să vorbesc despre el, că dacă vorbesc despre elementele astea ca și cum ar fi, fără să menționez că e ca în Resident Evil, e ca și cum nu aș ști că e inspirat din Resident Evil. Dar dacă zic constant ca în Resident Evil, ca în Resident Evil, alinez oamenii care n-au jucat Resident Evil.
Mi se pare important să menționez când ceva seamănă, ca să, având în vedere că e un produs audio, să înțeleagă omul ce...
Exact.
despre ce vorbim.
Are câteva mecanici interesante, are niște segmente câteodată care sunt first person, care sunt un pic mai narrative, are segmente care arată a escape room puzzles, ai niște puzzle-uri de alea frumoase gen Myst, ca să zic așa, de alea panel puzzles, care îmi place mie foarte mult, în care vezi doar o chestie și trebuie să rezolvi, trebuie să regularizezi presiunea, să faci circuit. Edgar, ce ciudă mică, că am oprit stream înainte să fac puzzle-ul în care trebuia să egalizez tensiunea electrică în panoul de siguranță. Ți-ar fi plăcut așa de mult să mă vezi cum fac matematică în cap?
Lasă-mă! Dacă e un joc pe care nu o să-l joc niciodată, deși am jucat demo acum foarte mult timp, e Myst.
Missed me with that shit.
Hey. E ciudat pentru că ador succesorul spiritual al lui Myst, care sunt The Hidden Object Games.
Cred că te-ai fi la Riven.
No.
Okay. Dar da, și... Na, ăsta e și gameplay-ul. Ai un sistem de combat foarte minimal din ăla. N-ai tank controls, te miști foarte bine în el. Ai un auto lock-on pentru inamici, e ușor să te bați cu ei, dar ai... Muniția este limitată, după un timp inamicii se pot ridica înapoi dacă nu-i arzi, exact ca în Resident Evil 1, și de multe ori e pur și simplu mai eficient să fugi pe lângă ei. Câteodată te mai prind, mai dau un pic de damage, dar e mult mai eficient să te deplasezi, că în jocul ăsta este foarte mult backtracking. Mai ales în zonele mari, unde trebuie să cauți cele 6 chei tematice ca să deschizi ușa tematică, e așa de mult backtracking prin zone. Nu sunt mari zonele, în sensul că niciodată nu ai mai mult de 2-3 minute între punctele în care trebuie să te întorci, dar atât de multe plimbi prin aceleași cameră că efectiv înveți exact pixelul unde trebuie să virezi ca să nu iei agro de la monstru care nu te vede.
Mi se pare că tot timpul jocurile de genul ăsta au folosit eficient spațiul, da. Că erau micuțe, erau, na, you gotta go back.
Absolut. Spațiile sunt foarte strâmte, claustrofobice, ceea ce e foarte eficient, mai ales când trebuie să te bați. Designurile nu sunt foarte inspirate, dar moveset-urile și modurile în care se comportă sunt suficient de variate cât să nu zic că te bați cu același inamic de fiecare dată. În arsenalul, la fel, suficient de variat. Eu, sincer, cu gloanțele nu pot zic că am avut o problemă jucând așa, jucând foarte, foarte conservator, adică în sensul că uram minoritățile și fugeam pe lângă și întregeam cu muniția când puteam să mă abțin.
Foarte bine.
Așa.
Foarte bine. Have I got the social media app for you?
Da. Na. E un survival horror cinstit. Mie mi-a plăcut. Povestea în sine e un pic cam ezoterică pentru gusturile mele. Gândiți-vă la Evangelion, dar nu episoadele cu roboți, episoadele mai dinspre final. Alea două episoade de la final care le-a plăcut la toată lumea când a citit anime-ul. În sensul că vezi foarte multă introspecție, foarte mult simbolism, foarte multă alegorie în capul cuiva, știi, genul ăla de chestie. Dar merite, ok, cel mai simplu să vă fac un mood board de jocuri pe care poate le-ați jucat și s-ar putea să vă placă, în afară de ce am menționat deja. Jocurile de la ăia doi, Brothers sau Brotherhood, sau cum se numește, Soma, într-o oarecare măsură, dar...
Soma e bun, da.
Stasis și Stasis Bone Totem, Beautiful, pe care l-am jucat recent.
Beautiful Desolation,
Beautiful Desolation, okay? Ăla tot, da, e tot de la
așa, el. Da, da.
E cumva în stilul ăla, e jocul horror sci-fi cu estetică retrofuturistă, nu știu, Alien sau...
Zeno.
Să zic Event Horizon.
Xenofuturist? Xenofuturism? Is that a thing?
Nu știu. Da, e sci-fi horror. E un sci-fi horror foarte eficient. Nu are jumpscare. Joc, am înțeles că ar avea un jumpscare. N-am terminat jocul. Recunosc că n-am terminat jocul. Am ajuns până pe la un 75%, că n-am avut timp să-l și termin. Poate se clarifică totul în ultimul sfert de joc. Who knows? Îmi place foarte mult că jocul la un moment dat are un fake-out, are un final de la fake-out, știi, că jocul de tip Disco Elysium, de tip din asta, roll credits, ești înapoi pe ecranul de început. Și un playthrough la care mă uitam ca să văd cât mai am din joc, mă uitam, băi, sunt așa de aproape de finalul jocului, omul a ajuns la roll credits, a închis înregistrare și a uploadat video, full playthrough.
Oh,
n-am mai dat continue din main menu ca să termine. Funny, am râs.
Ăsta e riscul pe care îl au jocurile care fac chestia asta. Mm-hmm, mm-hmm. If you do it well enough, o să-ți închidă omul un joc la un moment dat.
te joci Far Cry 4, aștepți pe scaun până vine Pagan Min înapoi și scurtul joc, dar frumos, frumos Nepalul, da, păcat că n-am și eu apucat să mă plimb pe acolo.
Da. Sau aia care se plâng de Arkham Asylum că nu prea termină firele narrative.
Da.
A primit o eroare și era crash.
Mi-a dat crash jocul și da. Game over.
Uninstall.
Și... Da, căcat. Da. Nu prea am cum să zic multe despre el fără să intru foarte mult în spoiler, doar că e foarte moody, e foarte atmosferic, muzica e gen 100% Akira Yamaoka a map, e cineva a zis hei, poți să-mi faci coloana sonoră din Silent Hill? Și compozitorul a zis da, sigur că da.
Dar l-au întrebat când era în spate undeva după un bloc cu niște țevi în mână și da. I was already doing it.
Da, dang.
Băi, vreau să zic și eu că I'm... dacă vă convin cu ceva, face foarte bine modul jocul ăsta. Segmentele first person sunt incredibil de comfy, vreau să le numesc, adică aș sta acolo și m-aș uita la background-ul și la chestii. E un metrou la un moment dat, ești pe o stație de cercetare undeva în Antarctica la un moment dat... toate sunt făcute foarte bine, like de la sunet, la grafică. Grafica nu e de PS1. Adică nu, e doar estetică de PS1. Jocul e mult peste PS1, arată foarte bine și don't let that put you off. Încercați.
Da, faci niște chestii interesante cu câteva mecanici, așa numitele module pe care le găsești între timp și în timpul jocului și poți să ai ai o lanternă care e necesară pentru progres, pentru că sunt zone întunecate unde efectiv nu vezi și nu poți interacționa cu ușa de ieșire până nu o luminezi. Dacă când aprinzi lanterna, monștrii se activează indiferent cât de departe ești și vin după tine. Sau cea mai mișto e pe care am și folosit-o, modulul de fotografie. Ai o cameră cu care poți să faci până la 6 poze și să le stochezi, să revii la ele când vrei. Pentru că câteodată unele puzzles îți necesită să memorezi un pattern pentru anumit puzzle. Și hei, poate nu știi să faci screenshot sau să faci poză la ecran cu telefonul. Așa ca ăla. Dar uite, mie mi-a fost util când am jucat pe Steam Deck. Se mișcă bine, apropo, pe Steam Deck. 10 din 10, verified. Eu sunt de Steam Deck Verifier. Și pe Steam Deck, parcă n-am chef să stau să manevrez overlay-ul de Steam în timp ce mă joc, ca pe PC unde mi-e ușor, că am facilitate mai mare. Și acolo a fost util. Hei, am avut chiar 6 pattern-uri de memorat și 6 sloturi în acea cameră. Ce bun a fost!
Nice!
Da, e drăguț. Dacă vă plac survival horror games, dacă vă plac sci-fi horror, dacă vă place sci-fi-ul retrofuturist, CRT core, dacă vă place Resident Evil, dacă vă place Silent Hill, dacă vă place, cum a zis Edgar, nu știu, Metal Gear Solid, încercați Signalis.
Dacă vă place începutul de la Alien cu aparatele care fac...
Dacă vă plac oamenii care se uită pe un osciloscop și zic, ah da, am primit foarte multe date jocul ăsta.
I'm analyzing.
Da. Numele jocului Signalis vine de la faptul că la un moment dat în timpul jocului primești un radio care se poate manevra până pe 250 de frecvențe, ceva de genul ăsta, și îl folosești ca să rezolvi diverse puzzles și encounters.
Ca un codec, ai putea spune. Ca un codec.
Aș putea spune că e ca un codec, da.
Aha,
okay. Și mecanica aia. Bun, drăguț, mi-a plăcut.
Este. E un joc cinstit, give it a shot. Dacă l-aveți prin Steam și stă acolo, probabil că l-aveți prin Steam și stă acolo.
Nu știu dacă l-aveți prin Steam și stă acolo, că e totuși e din 2022, adică nu prea ai avut șanse să...
E mai nou?
E nou,
e mai nou, ok, ok.
2022, da.
De obicei, jocurile de genul ăsta acolo ajung,
da.
Fiind un joc mai micuț, mai indie și se mai dau la Humble-uri. Da.
Este chiar publicat de Humble.
Este.
Frumos. Da, asta a fost din partea mea, Signalis. Edgar.
Paul, te chem în curtea de judecată să judecăm o chestie. Ne-am uitat amândoi la serialul de mare succes și angajament Fallout.
Așa este.
Haide, Paul, haide să vorbim. Ok, spoiler warning, vom vorbi despre serialul Fallout. Sunt vreo 10 episoade, parcă?
Da.
O să vorbim 8. De majoritatea, 8, majoritatea plot twist-urilor, majoritatea chestiilor. O să vorbim despre cum interacționează serialul cu jocurile și cu lore-ul. Pot doar să spun acum, înainte să intrăm în spoilere, mie personal mi-a plăcut foarte mult serialul. It's a fine show, you should watch it, da, după mine.
Da? Ok, păi eu pot să spun doar că sunt extrem, extrem de supărat și de dezamăgit de mine însumi, pentru că mi-a plăcut foarte mult serialul Fallout și am vrut foarte mult să-l detest. Eram pregătit. M-ați auzit vorbind despre el, despre trailere, despre asta. Da. Eram pregătit da. Să-l urăsc cu toată ființa mea și nu am putut, pentru că este extrem de bine făcut și extrem de entertaining.
Este. Eu eram pregătit să îl ignor. Aia era stansul meu. Pentru că mi se părea da. Un cash-in da. Grăbit, era implicat Amazon.
Ai început să auzi multă lume pe care o respecti zicând, bă, dai bun.
Știi ce la ce tip me off? Tim Kaine. Tim Kaine pe YouTube. Am văzut video-ul lui și eram like, mă, dacă omul a zis, fine, ok, mă uit la el.
Fallout a zis.
Da. Anyway, hai să intrăm în spoilere, Paul. Serialul ăsta urmărește povestea a trei personaje. Foarte mișto personaje. Toate trei. Mi-a plăcut toate.
Mi-a plăcut și mie, da.
Like, este o fată dintr-un vault, o cheamă da. Lucy. E naivă, e efectiv născută ieri, a crescut toată viața în acel vault de preppy, friendly people. Toată lumea vorbea foarte, cum îi spune, ca la corporație în vault-ul ăla. Are sens mai încolo, dar toată lumea vorbea ca la corporație în vault-ul ăla. Și e fata asta, e produsul acelei lumi și iese afară să-și caute tatăl care a fost răpit de Big Baddy din sezonul ăsta până cel puțin primele 7 episoade. Și you know, pleacă în lume și e foarte naivă. Al doilea personaj e Maximus, care este un Brotherhood of Steel apprentice, un soldățel
aspirant,
micuț,
un aspirant. Squire, respectiv aspirant, da.
Da, care este la fel, născut ieri, dar într-un mod mai de soldat. E un moment în serial în care încearcă el să descrie sexul.
Da.
M-am căcat feminină.
E super. E mi-irl, e efectiv.
Deci, la un moment dat, Lucy și Maximus sunt într-o cameră și Lucy e foarte... She's very sexually, like... nonchalant about da, it, efectiv da. Îl întreabă. El îi spune, you smell nice. Și ea e foarte confuză, după care se uită la el și, oh, do you want to have sex? Mm-hmm. Și ăsta îi descrie că, păi da, dar if we do that, then, you know, my thing might pop. Și I'm like,
o să întâmple chestia aia ciudată, yeah. Care am auzit că se poate întâmpla.
Da, când se întărește cucu și după aia explodează și it's kind of disgusting, but, you know, it doesn't happen to me, though.
Ceea ce este foarte amuzant, pentru că într-una dintre scenele timpurii din corturile da. De la Brotherhood of Steel începe cu un establishing shot cu cineva luându-și carasul la trântă sub pătură.
Yep. E foarte... E efectiv cum m-aș aștepta să trăiască oamenii din Brotherhood of Steel. Sunt o societate, da. E o baracă militară, un pic de religie acolo băgată, ceva societate ăsta monarhală, dar în rest e like băieți de lăi. Fiind de lăi, de mici, că așa face Brotherhood of Steel, nu? Ia de mici
da,
și antrenează și după
space
aia...
Space Marines.
Basically,
ea. În principiu, The Brotherhood of Steel e foarte închisă, era cel puțin foarte închisă, dar ni se spune destul de clar mai încolo că ce vedem acum este un Brotherhood of Steel în declin. Este un Brotherhood of Steel mai târziu, care încearcă să-și refacă influența și rangurile. Adică îți vai morților, undeva nu mai sunt buncăre și în facilities sunt efectiv în câteva nave și câteva corturi de campanie. Nu mai au aceeași prezență în Wasteland.
Da. Și are sens cu tot canonul jocurilor, pentru că serialul ăsta se întâmplă cel mai târziu.
Da, e cel mai târziu. Undeva pe la... E după Fallout 4. E cel mai târziu punct yeah. din cronologia Fallout de până acum. Yeah. Nu se... Zi, vorbim mai încolo despre lore și
nu, nu, că e foarte, foarte bine plasat, pentru că efectiv poate să dropuie ce vrea. Ideea este că it's in the future. E, da. Nu ați jucat, nu e undeva în trecut, it doesn't clash with canon, it's just like far in the future, mă rog, 20-30 de ani mai târziu decât cel mai târziu Fallout, basically.
Da.
Nu, cu cel puțin 20 de ani mai târziu decât New Vegas, că e mai relevant subiectul, da. Că sunt, da. Sunt în California. Așa. Da, și al treilea personaj, care este, I gotta say, dacă ai fi să aleg unul preferat, e ăsta, e The Ghoul. Care este chiar ăla de care am făcut un mișto, care e machiajul prost.
Machiajul nu este prost neapărat, acum că l-am văzut mai mult decât doar... Era un shot foarte prost în care l-am văzut prima
era,
oară.
Era, da.
Dar tot nu-mi inspiră ghoulishness, în afară de faptul că lipsește nasul.
E cel mai smooth ghoul pe care l-am văzut vreodată.
Ceilalți ghouls din serial sunt foarte buni. Dar Walton Goggins, gen, nu putem să-l machiem atât de tare pe Walton Goggins.
Nu putem. Goggins, da. Este, dar fruntea aia e la fel și când e om și când e ghoul, îmi place.
Da.
E un, un, băi, am nitpicuri la serialul ăsta până să mai, dacă vrei să mai vorbim despre lore. Am niște nitpicuri de detalii. The ghouls, de ce au urechi? All soft tissue dissolves. De-aia nu mai au nasuri, ca să, dacă nu știați, de-aia n-au nasuri. Cartilagile se dizolvă și urechile se dispar. Gulgii din 1 și 2 n-aveau urechi.
E
În 3
greu.
au început să aibă, în 4 au început să aibă și mai mulți și tot așa.
E
Dar
greuț să
they shouldn't.
faci.
Ai, știu că e greuț, dar nu știu, dacă nasul i-a dispărut, putea să dispară și urechea
Da,
cu
așa e.
CGI. Yeah, whatever. În schimb, băi, am câteva întrebări de lore la Gulgii din jocul ăsta. Cei de nu sunt foarte familiari cu lore-ul de Bethesda Fallout, dar The Ghouls, cumva, serialul sugerează că they become feral la consum de droguri? Nu e
Nu,
foarte
era că
clar
dacă
exact.
nu-și iau acel ser
Da.
neidentificat în serial, în mod regulat devin feral. Asta e un retcon al serialului.
Este
Nu țin
că...
minte să fi văzut așa ceva în niciun joc Fallout până acum. Nu, Feral Ghouls e pur și simplu, na, în
Își
timp
pierd
își pierd
mințile.
mințile, în timp, de la
Da.
radiații, de la descompunere, de la din astea. E cumva înțeles că orice ghoul, după un anumit timp, după mult timp, va deveni feral, unii mai repede decât alții. Ai feral ghouls
Da.
și în Fallout 1, inclusiv în Fallout 1, îl ai pe Set în Necropolis, unde te întâlnești cu primii ghouls,
Da.
care deja e halfway gone mad și restul care te atacă on-site. Deci feral ghouls nu sunt neapărat o invenție a Bethesda, dar modul ăsta,
Nu.
elementul ăsta adițional cu serul e efectiv o invenție a serialului.
Iar tot serialul ăsta se întâmplă în California.
Da.
În California de astăzi. Și este, sincer, deci încerc să-mi vorbesc pe serialul ăsta, parcă nu știam materialul promoțional. Sunt, acum, după ce m-am uitat la ea și mi-a plăcut, mă bucur că se întâmplă în California, nu în The Commonwealth sau în fucking Appalachian. Jesus fucking Christ. Scrieți în comentarii câți ați jucat Fallout 76.
Da.
Așa, e urmărim povestea acestor trei persoane. The Ghoul e al treilea personaj, care este un cowboy pistolar, bounty hunter, everybody knows him by reputation, și aflăm că este pre-war,
Da.
ceea ce este fantastic. 200 de ani și are omul. Looking
Meu
great, by the way.
Mi-au plăcut segmentele pre-war. Da, Walton Goggins e personajul prin ochii căruia vedem lumea înainte de război. E fost
Da.
soldat, e veteran de război în războaiele pentru resurse ale secolului 22,
Cred că în mod
21.
special ar trebui să fie, din ce descrie el, veteran de război din anexarea Canadei, dacă ar fi să put him
Nu, ăla e
somewhere.
altul. Mai, nu mai știu unde o zis că s-a bătut. Nu mai țin minte unde o zis că s-a
Nu
luptat.
specifică. Mi se pare că menționează Anchorage la un moment dat, dar cred
Anchorage,
că și
da,
aia
Anchorage a fost,
era
nu,
după
Anchorage
anexare,
a
nu?
fost război cu sovieticii în
Da,
Alaska.
dar au anexat
E
Canada
posibil,
și după aia a
da.
fost Anchorage. Deci, nu știm exact în
Da,
care război a luptat,
oricum.
dar era veteran de război.
E veteran devenit actor, devenit ulterior ghoul, vânător de recompense, cowboy pistolar. Pentru că
Da.
cowboy pistolar era practic actor de spaghetti westerns în
Nu, e, nu,
pre-război.
nu era actor de classic westerns, de John Wayne
Ok,
westerns, în mod
ok, ok.
special. Și eu o replică care încă îmi stă în cap, gratis, din filmele lui de acolo, din fake movies din serial, în care îi spune unui răufăcător că you call me bastard.
Da,
Și eram like,
vai cât am
ce
râs da, când
treabă
îl face
ar fi
comunist.
avut
Pentru că
Larry
e
cu...
foarte bine comunicat războiul ăsta cultural de război, mă rog, nici măcar rece, e război cald, răcit și reîncălzit.
Este lumea Fallout, pe care o știți voi pre-war, e prin anii 2000 și în 2007
2070,
cad
da,
bombele.
2007 cad bombele.
Da, deci cultura asta americană Cold War a continuat în America până în
Da.
anul ăla,
Da,
până
e un
când...
război
Na.
rece care nu s-a încheiat niciodată
Da.
cu McCarthyism, cu tot ce vreți voi.
Yep. Fucking
Da,
call me bastard. I'm
mi-a
like...
plăcut. Uite, asta e o chestie pe care am observat-o. Ok, e clar că când te uiți la serialul Fallout, care, by the way, arată superb,
Este foarte frumos.
Ok, pentru mine, în zilele noastre de azi, serialele se împart în două categorii. Nu o să zic seriale bune și seriale proaste, că sunt inclusiv seriale din a doua categorie care îmi plac, dar sunt seriale la care te uiți și le asculți și tot, și seriale la care mai merge să stai pe telefon în timp ce merge serialul, că nu e important, tot
Da.
timpul pot să ascult cât timp să fac ceva pe telefon. telefon, oricum e doar dialog într-o cameră și neinteresant. Băi, în ăsta efectiv, yeah, ținea că dacă nu mă uit câteva secunde la ecran, pierd ceva important, pentru că era ceva, un prop interesant, un decor frumos,
măi,
detalii vizuale.
Ce-i drept, ce-i drept, e posibil să fie și din cauza asta că am jucat jocurile și ne uităm.
E posibil, da. Da.
What can we parse from this?
Da, uite, că nu, uite, m-am uitat împreună cu Mădă și ea nu a jucat niciun joc Fallout și la fel, efectiv, am stat amândoi cu ochii țintuiți pe ecran când ne uitam la el.
Da, da. E foarte condensată, sunt folosite foarte bine cele 8 episoade, you're not gonna get some fluff.
Este...
mă bucur, yeah.
Da, e lore-ul de Fallout, adică e clar că e făcut pe canonul, pe direcția vizuală a lui Fallout de Bethesda, mai ales Fallout 4, cu precădere Fallout 4, ai assault rifle-ul ăla urât care nu-mi place mie, țava.
Mie
nu-mi place, îl urăsc, dar mă rog, e chestie de gust. Din Fallout 4, color grading-ul din Fallout 4, ai tot. Dar știau că lore-ul al bun... nu-i pe coasta de est în canonul Bethesda. Știau că lore-ul al bun e pe coasta de vest. Știau că New California Republic, Brotherhood-ul corect și New Vegas-ul care e tizuit în finalul
episodului. Încă o chestie. Aș vrea să știu ce au primit oamenii de la acel final. Oamenii care n-au jucat jocul.
Nimic.
Like, what do you get out of that? It's meaningless.
Ai realizat că apare Mr. House.
Da,
executive,
da,
Robco era el. Așa.
Yeah, Mr. House.
E singur care arată wacky dintre ei.
Deci vreau să zic că l-am văzut. Eu o masă la un moment dat la Vault Tech când se împarte practic lumea înainte de război cu The Vaults. Și ea, păi hai că fiecare puteți să luați niște Vault-uri, să faceți ce experimente vreți voi. We're not gonna look at them, you know? Nobody's gonna judge you. Și unul din ei era un om cu mustață, pencil, mustache, la costum și vorbea foarte mafiot.
Da,
și eram like, ăla-i Mr. House? Și după am văzut Robco. Ah, da, e Mr. House, ok. E reprezentantul Robco, e șeful Robco, whatever.
Da, da. Da.
E foarte mișto. Zi, zi.
Cum ai zis, nu prea face măgări cu canonul, ceea ce am apreciat.
No.
Nu că m-ar afecta foarte mult. Face niște mici ajustări, gen mută Shady Sands-ul în Los Angeles, când Shady Sands era undeva în afară, în deșert, în original. Dar da. e mai mult ca să fie convenabil, adică ce o să faci? Faci să tot meargă back and forth, să vadă craterul sute de kilometri în afara Los Angelesului?
Dacă respectă lore-ul, trebuie să aibă două episoade în care doar se plimbă prin deșert și se întâlnesc cu The TARDIS.
Da, 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 exact. Să se întâlnească cu The Bridge Keeper din Monty Python ca să fie lore accurate. Ați zis lumea că a retconuit Shady Sands, dar nu, e pur și simplu în New Vegas, de exemplu, în New Vegas care este, da, pentru orice fan Fallout, un Fallout corect, care are lore-ul corect, da, nu ca Bethesda, care sunt de acord cu Bethesda, dar na, ca idee.
Așa.
Vedem un New California Republic profund corupt, în declin, un stat pe cale să se prăbușească, un stat disperat să își securizeze accesul la resurse. De aia se bat pentru Hoover Dam. Da. Și avem, la un moment dat, pe un timeline, avem The Fall of Shady Sands, care e cândva în perioada de după Fallout New Vegas. Ulterior, deci distrus de tot.
Da. Fiți atenți că de faza cu chestia asta. E cel mai târziu.
Da.
Cea mai târzie proprietate media Fallout, da? Vault-ul ăsta din serial este efectiv the executives of Vault Tech, ok? Ce se întâmplă este că au acces la bombe nucleare, they nuke Shady Sands și it's implied că the whole New California Republic, care oricum era în declin, la un moment dat cade înainte de serialul ăsta. There's nothing contradictory there. E doar, like, așa s-ar fi putut întâmpla și dacă vreți să vedeți, dacă nu o acceptați ca canon sau ca lore sau că n-are sens, I mean, why? Because it has. It makes perfect sense.
Da, mă bucur că vedem declinul ăsta. Vedem un Brotherhood of Steel în declin, vedem un New California care încă există, adică încă are reprezentanți, dar Shady Sands în sine e distrus, dar nu cumva nu e confirmat că California Republic e, da, distrus.
I mean, era uliaș New California Republic, nu era like
se distruse foarte mult. Acum, citisem eu un articol pe PC Gamer care erau niște reacții la cald la trailer și nu-mi plăceau, că zicea cineva că mă bucur că vedem un Wasteland mai wacky, mai fun, un Wasteland mai curățel, că nu vedem numai jeg peste tot ca în jocuri sau așa, și am fost profund în dezacord cu acel take și mă bucur că serialul nu e deloc așa. Adică e un serial care are umor, am râs la el destul de mult, dar în același timp e un serial profund violent, foarte grafic. Da. Nu e genul de like, the wacky wasteland. Nu, se întâmplă, poți păți chestii nasoale în wasteland, poți să-ți pierzi membre și poți să te mănânce carcalacul. E, în sensul ăsta e fidel. Și da, totul e distrus, totul e devastat, nu există foarte puține locuri sigure, nu e plin de, am mai dat cu mătura în 200 de ani. Nu e așa.
E o scenă în serialul ăsta în care un squire, Thaddeus, se uită la piciorul lui, pe care a călcat un om în power armor și își dă jos ciorapul și aia târnă de tendoane și eram like, Jesus fucking Christ, this looks absolutely disgusting. Mi-a fost greu să văd chestia aia.
Nu, efectiv, știi, eu simt câteodată că oamenii care fac seriale nu se gândesc că majoritatea oamenilor mănâncă când se uită la seriale. Sunt unele
Nu, n-am avut o problemă.
Asta nu-i serial de mâncat când te uiți la el.
Da, absolut, nu mâncați. În fiecare episod aproape se întâmplă ceva scârbos, se mușcă degete, se pierd membre,
mi-a plăcut.
It's good.
Mi-a plăcut și mie foarte mult. Deci, personajul lui Ella Parnell, Lucy, mi-a plăcut extrem de mult. E un personaj de la care nu-i one note, știi? Adică, da, e foarte naiv, că...
Primele 3-4 episoade.
Dar în același timp e foarte capabilă și mi-a plăcut foarte mult că serialul începe cu character sheet-ul ei. Efectiv, îți descrie ce skill-uri are din rosterul de skills folat, că e ea la un interviu, practic. Și e foarte echilibrat personajul ei, are un character arc interesant. Maximus nu mi-a plăcut atât de mult, adică mi s-a părut interesant arcul lui, dar mă enerva cumva cât de... Mi se părea că, efectiv, la fiecare doi pași îngheța și nu știa ce să facă. Și știu că ăsta e personajul lui, dar nu e neapărat compelling ca character arc, dar în fine, înțeleg ce a vrut
mi
să facă cu personajul.
Asta e, că mi se pare că Maximus nu și-a atins potențialul maxim, poate în sezonul 2.
Și are hints 2. Că merge într-o direcție interesantă.
Da.
Acum,
e Amazon.
Da. Deci s-ar putea să nu existe
3 ani până la 2.
S-ar putea să dureze 3 ani și să nu se întâmple deloc sezonul 2. Walton Goggins e foarte bun personajul lui. Deci The Ghoul e foarte bun ca personaj. M-a frustrat un pic că nu e aproape deloc likeable. Adică în primele 7 episoade l-am urât în fiecare scenă în care a fost. Nu e un personaj ușor de plăcut așa. Începe cumva să se mai tempereze în ultimul episod, dar nu, adică așa de irredeemable, face niște căcaturi absolut abjecte.
A fella's gotta eat, ok?
Da, ass jerky. Așa.
Ass jerky is not gonna make itself. O pune pe Lucy să taie din cur.
Na, acum, și ultima chestie pe care vreau neapărat să o menționez. Când am vorbit prima oară de trailer și din astea, am zis că eu sunt îngrijorat că e Jonathan Nolan showrunner și Jonathan Nolan știu că are obsesiile lui și știu că în Person of Interest și știu că în Westworld și în tot, roboți, AI, what if robots was people, așa, combinat cu faptul că în Fallout 4 avem synths care nu și-au atins deloc potențialul, se potrivesc ca nu ca în perete în universul Fallout, n-au nicio treabă cu nimica. Eram îngrijorat că o să vedem din nou un character arc cu synths și cu măsa și că o să facă iar Westworld cu el. Mă bucur să spun că cel puțin în primul sezon nu avem chestia asta, dar...
Nu cred că o să avem nici în sezonul 2 dacă se îndreaptă în direcția în care credem că se îndreaptă, da.
Pe la începutul sezonului poți zici că e doar acest serial light de aventură, ca să zic așa. Pe măsură ce ajungi mai târziu, încep să se întrepătrundă mai multe fire narrative și ai the B-plot cu oameni care sunt căsărmași în vault, care descoperă misterul și tot. Începe să se vadă tot mai tare influența lui Jonathan Nolan, scene în care începi să afli un secret care sunt foarte Nolan, oricare din ei, like, alegeți un Nolan, în afară de la criminal, alegeți un Nolan și... E ăla în care cineva explică o chestie și vezi scene intercalate din 3 fire narrative separate care îți explică chestia aia, e foarte, foarte Nolan.
A zis, frate meu, cum fac și eu reveal-urile astea? Păi fii atent, schemă. Ei footage din altă parte care seamănă cu ce se spune.
Uite, Jonathan Nolan a fost scenarist pentru Christopher Nolan, pentru Fraxul, la o grămadă de proiecte, la The Prestige, la Memento, cred că la Inception.
Partea de vizual și editat, probabil că e Nolan, ăla mare, regizorul.
Deci e așa. Chestia asta, se vede că e, că e o proprietate Nolan, mi-a plăcut, dar nu pot să nu simt că câteva dintre firele, câteva B-plots care par, mi se pare că nu s-au dus nicăieri sau că n-au adăugat nimica. Tot arcul cu fratiso în Vault care află același secret cu Lucy în același timp, dar n-are niciun fel de impact, adică doar îl află, nu influențează character arcul cumva.
Eu am văzut-o pe aia ca pe un setup să-l ducă pe fratisul acolo, da, în, da, The Vault.
Ca să-i facă setup pentru sezonul 2, știu.
Da, deci unele chestii sunt probabil setup, încă nu vreau să mă pronunț pe ele, da. Sunt de acord cu tine. His whole shtick era că, în sfârșit, ei treau într-un sistem de vaulturi cu 3 vaulturi, da, separate, care aveau, erau interconectate. Putea să facă schimb de oameni între ele. Și tot reveal-ul este că al treilea vault, a more mysterious third vault, era conducerea vault-tech înghețată în cryo chambers și totul era un program de breeding ca să facă the ultimate executive, I guess. Da. E un plan foarte tâmpițel, ador, ador planul ăsta.
Of VPs.
Da, basically. Și tot reveal-ul e că în voltul ăla stă numai un creier într-un borcan pe un rumba și, again, e foarte Fallout chestia asta.
Da, este.
Like, cele mai tâmpite planuri, cea mai tâmpită știință pusă în practică.
Și o chestie care m-a deranjat, 0 din 10 unwatchable plot hole ding, poate n-am fost eu atent, dar bă, s-a mai întâmplat ceva cu water chip-ul ăla. Vine la un dat cineva în vault.
Nu, da. Aia a fost o diferență, cred. Cred, da, că a fost
în
o
mijlocul
diferință.
Sezonului cineva zice, hei, s-a stricat water chip-ul. Și după aceea se uită către cameră și zice, exact ca în Fallout 1, am dreptate, dragi telespectatori ai serialului Amazon Fallout. Și nu se întâmplă nimic mai departe cu acel water chip. No, nu trimit pe nimeni să-l repare, să-l înlocuiască, nimic.
It got better. Da, it got exact. Better.
Nici măcar nu mai e menționat. Și zic că e urgent, în câteva luni o să se strice, da, apa și nimic, nimic, absolut no, nimic.
That is what we call a wink at the camera, Paul.
Nu, Edgar, a wink at the camera e când l-a pus pe taxul Kyle MacLachlan să bage codul în ăsta și a băgat data de lansării primului Fallout. Ăla a fost a wink at the camera. 10-10-9-7.
Ăla a fost un fucking discreet little side wink. N-a fost așa.
Eu am water
chip-ul efectiv... eu nu. Bagă o serie de cifre. De ce stă camera pe cifre ăla? Oh, well! Nu.
Când am zis că am prins-o, vreau să zic că am văzut 9-7-le și am zis... I wonder if, și am gândit pe Wikipedia și a fost like, ok, 10 octombrie, bun.
E 10 octombrie, da. Ok, cred că n-am spus exact care este toată povestea. E niște raider intră în voltul lui Lucy la început și pleacă cu Tasu. Nu știm de ce, the raiders sunt conduși de o tanti foarte rea, aparent, foarte bloodthirsty și Lucy se duce să-și recupereze pe Tasu și în această aventură Lucy are cel mai compelling character growth, de la fată de vault naivă la la surface dweller descurcăreț, efectiv e personajul jucător. E the player character, pentru că de atâta ori începi într-un vault, you go out, you become this, you know, adventurer. La final avem revelații, avem o grămadă de chestii. I don't want to like spoil too much, chiar dacă vorbim de spoilere, you should watch the show. E foarte mișto. E bine scris, e bine structurat, bine pace-uit, sunt doar 8 episoade. Mai era o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Zi.
Poți să-ți minte?
Da, încerc.
Așa. It's not gonna happen. Apropo de chestia că sunt doar 8 episoade, mi s-a părut extrem de evident că serialul ăsta a fost filmat și construit să fie difuzat pe program săptămânal și cineva a luat decizia ulterior să-l bage într-o singură zi pentru binging. Că sunt credits-urile alea foarte lungi cu tot felul de concept art pe care ți-l arată ca la The Mandalorian și ai Previously On, deși te-ai uitat acum 2 minute la precedent. Ai cliffhanger-e foarte...
Asta cu previously, în primul rând, cliffhanger-le sunt și la binging pentru că te țin hook-uit ca să vezi următorul. Aia e în continuare. Dar asta cu previously eu n-am văzut și la foarte multe serii de pe Netflix care la fel sunt concepute from the ground up să fie lansate toate. Nu știu de ce o fac, vă spun ca să țină ție atenția, că poate te-ai uită, poate făceai ceva în timp ce vedeai episodul anterior. Nu
telefon,
știu.
Dar, în fine.
Da, basically. Dar ar fi fost mult mai bine dacă ieșea săptămânal, dar oh well. Mm-hmm. Îmi plăcea, ce mi-a plăcut, dar încă o chestie care mi-a plăcut foarte mult la serialul ăsta. Nu că nu mi-a plăcut, nu, vreau să spun despre final. Finalul serialului este Kyle MacLachlan care zboară către ceea ce arată foarte mult a New Vegas în ruină. Mă rog, ruină. Nu părea foarte în viață, basically. Nu știm exact că e în ruină sau whatever. Dar arată un craniu de creatură care la fel, nu știu ce spune lumii, că stă camera câteva secunde pe creatura aia, e un Deathclaw, e un craniu de Deathclaw, și stă camera acolo și câteodată mă întreb când mă uit la chestii genul ăsta care sunt bazate pe jocuri, like, cât stai pe o chestie care e o referință numai la un segment foarte mic de spectatori? Like,
puțin.
Ok, e o chestie cu coarne.
2-3 secunde maxim, că e doar pentru mine.
Da, dar nici măcar nu e o chestie mai groaznică decât ce am văzut. Am văzut fucking Exoloatul Mutant, am văzut un Maguai, cum n-ai să numesc cu și aia de azi.
Gândește Yogi, Yaogai. E Yogi Bear, Yaogai Bear. Yogi.
Yaogai Bear, that's I get joke. It. Da. I get it. Ok. Avem dăia. Avem chestii groaznice, mutanți, whatever. Avem la un moment dat niște little snippets of super mutants, dacă nu mă înșel. Ba nu, nu sunt super mutants, sunt doar referențiați.
Se referențiază dar nu apar. De către executivul West Tech, când vrea să facă armată mutants.
Și urmă de chestii. O chestie foarte interesantă, care nu știu exact dacă se încadrează culorul de follow-up și cred că putem să terminăm aici, dacă ești de acord și tu. Cumva serialul sugerează că Voltec a aruncat bombele, which is not at all how it happened.
Canonul Fallout e divizat pe subiect.
Nu, e negru pe alb, știm exact din manuale și joc.
Da.
China dropped the bombs.
În intro de la Fallout 1 e gen nu contează și nu știm who dropped the first bomb, după care în Fallout Bible,
correct,
care e niște retcon, zice că China a dat prima bombă, după care te întâlnești cu AI-ul din Fallout 2 care zice, a nu, ne plictiseam și am început să dăm cu bombe. E o chestie care e cumva intenționat lăsată vagă și nu... Ai foarte multe persoane cu bombe care puteau să dea cu bombele. Nu se știe exact cine a dat cu prima bombă. Iar la fel, aflăm că Voltec vrea să dea cu bomba, dar nu avem confirmarea că ei au dat cu prima bombă, doar că era planul lor ca să facă line go up la Volts. Da.
Oricum e... Like, e destul de clar că Voltec, dacă nu au aruncat cu bombele, au provocat, au creat condițiile războiului de resurse care există din lor, pentru că au făcut Cold Fusion Proprietary și au restricționat accesul la chestia care ar fi rezolvat the whole resource problem.
Mi-a plăcut foarte mult tot arcul ăla cu critica la adresa sistemului corporate. Se vedea că este cu nervi tot ce arcul ăla. Era scris cu nervi de cine a scris partea aia.
Vreau să zic că ca warning chestia asta e foarte heavy-handed totul.
Da,
adică
este.
E bună. I agree with it. I personally agree with 100% what the show said. Putea la un moment dat serialul să se întoarcă la cameră să spună they own half of everything. Se uite la cameră, we're talking about Amazon.
Da, da, exact. Da, e chestia aia cu like, capitalism subsumes and repurposes critics of itself.
Exact,
nu poate
exact.
Altceva. Și adică...
Se pricepe Amazon pentru că The Boys la fel face același.
Da, exact, aceeași chestie. Are o chestie pe care face conștient, oricum, like, nu le pasă, like, dacă se vinde, whatever. Like, ți-ar face serial de 11 sezoane Karl Marx Capital dacă ar face bani din asta?
Look, dacă vreau să-i dau bani lui Bezos, să-i dădeam, ok?
Da, păi, anyway, deja.
E bun.
Da, mi-a plăcut. Nu e
rușine.
Vorbim în termeni de ăștia foarte apreciativ despre serial. Nu e o capodoperă din niciun punct de vedere, dar e un serial foarte cinstit, e foarte entertaining, mi-a plăcut foarte mult, nu regret. Ca fan Fallout mi-a plăcut, nu pentru că e Fallout, ci pentru că e un serial foarte bun.
Oh, Doamne, asta aminte de personaje care vreau să vorbesc despre the fucking snake oil salesman din tot serialul.
Doamne, the chicken fucker. E the chicken fucker. I love him.
Deci apare,
the team mention looking ass.
Care... Yeah, apare de câteva ori și tot timpul încearcă să-ți vândă ceva. E un moment în care cineva șchipătează, nu zic cine, și spune cures for growing your legs back, growing entire limbs back, whatever. Și efectiv crezi că e un nebun care îți vinde căcaturi. Până când his cures work though, adică i-a crescut lui un picior întreg.
Am râs când am văzut ce se întâmplă, că efectiv it worked.
But it didn't work exactly as intended, dar... te face ghoul basically. Da, yeah.
A făcut ce scria pe...
Asta e. Yep. Da. Bun. Asta a fost Paul. Sper că are sens ce am discutat noi aici, foarte stream of consciousness. Dacă nu erați convinși,
e un segment
maybe
pentru oamenii care au văzut serialul. Simt că nu adaugă nimic pentru oamenii care vor să-l vadă.
O să la început am zis că
o să-i dau titlul episodului Fallout 4 spoiler cast și, mă rog, Fallout Show spoiler cast. Okay.
Nu, fan cast sezonul 2. Zi așa, ăsta este titlul.
Da.
Bun, Paul, haide să trecem direct la știri, pentru că nu scăpăm de Fallout.
Da, pentru că vorbim despre foarte, foarte mult Fallout săptămâna asta și vreau să vorbesc un pic despre o chestie care s-a întâmplat tot referitor la lore și la retconuri. Unul dintre lead writerii de la Bethesda, Emil Pagliarulo, de care tot sunt forțat să tot vorbesc. Emil Pagliarulo a fost recent ținta unei campanii de hate că e un scriitor prost și că scrie prost și că nu are niciodată idei ce să facă și din cauza lui e Starfield rău și din cauza lui sunt jocurile Bethesda proaste și au fost efectiv hit pieces făcute de personaje dubioase din sfera YouTube-ului despre el. Eu vreau doar să vă recomand, dacă vreți să știți mai pe larg ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, vă recomand videoul de la Never Knows Best, Lies, Hate and the Story of Emil Pagliarulo, o să-l pun și în descriere, care pune cumva totul în cronologie. Dar omul ăsta... Da. Căruia i s-a luat apărarea în fața, avalanșei de critici.
Poardei de...
Da, de critici dubioase și neavenite. A revenit să zică, nu, actually, I am a fucking hack. Ok, îți rău acum eu. A venit și a scris pe Twitter, neîntrebat, absolut neîntrebat, fără nimica. Hey, îl vedeți pe dude-ul ăsta din intro-ul de la Fallout 1 original? Ăsta care e împreună cu alt soldat care împușcă în ceafă un cetățean canadian în timpul anexării Canadei? Hey, este același om cu personajul principal din Fallout 4, care e veteran de război. Same guy și... ok, J.K. Rowling, calmează-te. Efectiv, e chestia
also
pe care o făcea...
Da,
exact. E chestia pe care o făcea J.K. Rowling înainte să facă chestia pe care o face acum J.K. Rowling, în care, Dumbledore was actually gay, vrăjitorii se căcau pe jos la Hogwarts.
Ok!
Și efectiv, deci a și formulat un ceva în genul că... Given the great vibes recently and the millions of amazing Fallout fans, that's you, I feel the time is right to share an unknown link between Fallout 1 and Fallout 4. Remember the Fallout 1 opening movie, Annexation of Canada? Same guy! No, not the shooter. De ce ești așa de entuziasmat și vreau să știu... Ok, nu vreau să fiu genul de om care se aprinde prea tare de la lor și de astea. Mi se pare că trebuie să fii un anumit gen de persoană ca să faci o legătură de genul ăsta. Adică, în primul rând, ce ownership ai tu pe Fallout 1 de ai luat decizia asta? Adică...
N-a luat nicio decizie, Paul. Și no. Speedballing pe Twitter, unprompted, unasked for...
Da, nu ar fi fun dacă ar fi...
Da.
Și evident,
mi se pare aiurea.
Da, și evident că oamenii care au... care au jucat Fallout 4, care au plăcut Fallout 4, au zis, hei, nu mi se pare ok că îmi zici acum, ulterior, că, de fapt, personajul care ești tu în joc era criminal de război. S-a dus și a participat la împușcatul de civil pe stradă.
Ce îmi spune că domnul Pagliacci nu e familiar cu lorul de Fallout 1?
Nu e deloc.
Nu complet.
A zis, referențiat Annexation of Canada în tweet. Ce ai crezut că era o fan Annexation of Canada?
Era de nevoie, poate Canada era the enemy. Da. In his head. Era like, erau dinamici, au atacat America și trebuie să o anexeze după aia. Nu, he's not very familiar with exactly the chronology of Fallout 1 și a zis doar, the fun fact.
Da.
Super, bine, da. Mai postează.
Și știi? Ulterior a zis...
De fapt, soldații se căcau în power armor, vreau să știu.
Da, I mean, când i-a zis, când îi zice Titus lui Maximus să-i curețe scoica de la armură, credeam că trebuie să o golească de pișa, dar apare nu, era doar o chestie de umilire.
Nu, era doar simbolică de dominație.
Da. Și după aceea a zis în alt tweet că, nu, actually, nu e canon ce zic eu pe Twitter. Ok, dar...
No shit.
Nu trebuie să zici nimic. E ok. Nu trebuie să inventezi chestii noi de lor. Nu știu, nu înțeleg pornirea asta de a... Lumea e foarte protectivă cu canoanele, cu lorul, câteodată mult prea protectivi. Da, în același timp...
Ok, am avut un întreg gând, dar l-am postat pe Twitter, așa că a avut 2-3 comentarii de sex bots și atâta. Vreau să-l zic aici.
În bio.
Always pus in bio. Înțeleg să simți că ceva e și o parte din tine, proprietăți, media, whatever, jocul, cărți. Păi l-ai citit, you felt along with the book or the game și it's part of you. Dar sunt anumiți oameni care ar pushed over the edge când se întâmplă chestii genul ăsta și în momentul ăla nu mai vorbim aici de o relație sănătoasă cu media, vorbim de o problemă mult mai mare a anumitor oameni care, I'm sorry, but, you know, a guy contradicting lore is the least of the problems on show aici. E o persoană care o relație foarte sănătoasă cu proprietatea media. Man, lasă, adică, sunt de acord că e tâmpit ce a scris el acolo, but at the same time, I don't give a shit. Poate să zic că ce căcat, la fel cum J.K. Rowling a spus, ce căcat a vrut ea înainte să fie transfobă și oribilă și Holocaust denier, înainte. Așa. Like, I don't give a shit, man.
Asta e chestia, că nici pe mine nu mă lezează personal chestia asta, doar mi se pare, e foarte ciudat, știi, mă uit și e foarte ciudat.
Este.
Și aș vrea ca el să nu fi spus chestia aia, ca să nu mă simt eu așa, ca să nu mă simt că mă uit la ceva foarte ciudat.
Cred că el acolo a văzut The Buzz și he was a little bit of a cloud goblin și a vrut și el să vină.
A să se cațere și un pic pe... În fine, da, e dus.
Da,
dar o să mai vorbim despre Emil Pagliarulo un pic mai târziu.
Oh my god. But serial. Doctor, I am Pagliarulo.
Exact. Dar înainte de asta mai avem un pic de Fallout.
Paul, fii atent. În caz că îți doreai să rejoci Fallout 4, să hop back into the game. Zic să re, dar... Like e o dorință de anyway, Fallout 4 primește un update next gen. Cu nu numai chestii grafice, dar și quality of life și content în plus. Inclusiv Mocha Paul, niște DLC-uri de pe Creation Club. Deci e un pachet foarte, foarte mare de content care îți dă atât, inclusiv strică toate modurile.
Am văzut un pic chestia asta. Am văzut întâi că, ok, e the next gen update, suport de rezoluții și de chestii pentru PS4, pentru
mai Xbox important, Series frame rate mai mare.
Da, și frame rate mai mare.
Aia strică multe, aia strică foarte multe.
Și pe PC nimic, pe PC doar apare. Deci pe PC nu aduce absolut nimic decât, scuză-mă, stability and bug fixes. Când văd chestia asta în patch notes, aș vrea o dată în viața mea să văd performance and stability fixes și să intru și să fiu like, oh, holy shit, chiar se mișcă mult mai bine. Niciodată nu s-a întâmplat. Ever.
Băi, din câte știu, și pe PC vine contentul și toate chestiile.
Da, asta e chestia. Vine pe PC, dar pe PC e cea mai mică valoare, că pe PC ai deja toate chestiile alea incluse.
Yeah. Dar strică modurile pe PC, ceea ce este nasol, pentru că, dar oricum, Paul, nu de parcă se lansează un mod mare acum recent, nu? Adică, checks calendar... Oh, Fallout London este stricat și indefinitely postponed până când nu repară toate chestiile la nou update. Ok, mai știi când am vorbit noi la această emisiune? Că ei au comunicat, că Bethesda s-a dus să vorbească cu creatorii acestui mod. Se pare că n-au avut foarte mare comunicare în rest, pentru că nu le-a spus de acest update, au aflat din știri și acum depind de oameni care fac tool-urile pe care le-au folosit la modul ăsta ca să repare ei pro bono acele tool-uri ca după aia ei să poată să facă modul compatibil. Deci modul este indefinitely postponed până atunci.
Deci ca un timeline, ca să înțelegeți situația, Fallout London, un mod extrem de mare, cu asset-uri noi, cu voice acting, inclusiv de la Neil Newbon, Astarion, din Baldur's Gate 3.
Are pedigree modul ăsta, adică chiar I'm excited for it.
Da, exact. Trebuia să apară în 23 aprilie, dar după aceea Bethesda a anunțat acest next-gen update pentru 25 aprilie. Acum nu vreau să zic că e o chestie malițioasă din partea Bethesda. Nu cred că au planificat-o.
E pentru că e serialul.
Da. E serialul și vor să aducă oamenii înapoi în franciza Fallout. Mm-hmm. Dar din păcate, de câte ori se face un update de genul ăsta, se strică un set de unelte care se numește the Script Extender. E the Skyrim Script Extender, the Morrowind Script Extender, the Fallout Script Extender. E o chestie...
Sunt mai multe. Am văzut video-ul. Da. Am văzut video-ul. I don't get most of them. E și cu dialogul și cu logica de cum funcționează personajele. Sunt mai multe chestii care...
Sunt niște schele pe care le pui peste jocul de bază și peste ele îți faci modul tău ca să poți face o grămadă de chestii interesante în mod și să se integreze ok cu jocul. Și la fiecare versiune nouă trebuie ca oamenii care mențin acele pe gratis, oameni care fac, cum a zis Edgar, pro bono, trebuie să updateze script extender-ul ca ulterior să vină oamenii care au făcut modul să vadă ce merge, ce nu merge, să-l testeze din nou și să îl relanseze. Îmi pare extrem de rău că au pierdut bazul pe care l-aveau deja. Trag nădejde că nu o să-i afecteze neapărat extrem de tare, doar că întârzie lansarea, trebuie să lucreze mai mult pe gratis oamenii ăștia ca să facă modul și, na, e aiurea.
În general, la în general la modul cu lor nu prea sunt entuziasmat, pentru că de obicei fan lore e foarte ciudat. Are un, nu știu, o gamă largă de calitate.
Da. Asta nu-i neapărat.
Chiar vreau să-l joc. Adică sunt curios, știu cine, am înțeles că scriitoarea a fost chiar abordată de Bethesda.
Au angajat-o.
Ok, da. deci presimt că ăsta e un mod bun, chiar vreau să-l joc și s-a fost foarte întristat când am aflat și de vestea asta, da, you know,
asta e chiar dacă nu ești interesat de lore mods, ăsta e mod care are și asset-uri noi și o grămadă de ai creaturi noi și vezi Londra și vezi carcalacul londonez,
deci,
care zice, oi, bro.
Modul ăsta are moduri auxiliare pe care poți să ți le bagi în Fallout 4 cu iteme, like iconic items din modul ăsta. Deci a făcut un întreg pachet de ăsta de lansare și
ai pălăria blănoasă?
Cred, nu știu, trebuie să te mut acolo, aveai arme cel puțin. Oricum, ideea este că, you know, I'm gonna wait și o să mă joc. Dar, Paul, atât despre Fallout, gata, hai, lasă radiațiile, nu mai, deja, puți, o să fii gul dacă mai vorbești de Fallout.
Am pățit.
Mikey Barra, back in the news, ex-Blizzard, Mikey Barra, fostul, mi se pare că președinte, dar mi se pare că a început ca director la Overwatch,
Mikey Barra. Dar ea a fost președinte.
Dar se pare că ex-Blizzard employees tind să aibă bad takes pe internet în ultima vreme, not gonna go into details on that, dar Mikey Barra a venit cu o întreagă chestie. Dacă pot să găsesc chiar citatul lui Mikey Barra, așa. When I beat a game, there are some that just leave me in awe of how amazing the experience was. At the end of the game, I've often thought I wish I could give these folks another 10 or 20 because it was worth more than my initial 70. Okay, and they didn't try to nickel and dime me for every second. For the highest, să zici de nickel and diming for every second aici.
Care sunt jocurile care fac asta anume, Mike?
He might be familiar with them though, zice. I'm a stop you right there, Mikey Barra. Există deja, what the fuck are you talking about? Sunt o grămadă de jocuri care au pachete extra ca să dai mai mulți bani developerului. Chiar Grim Dawn are supporter packs pe care le-am cumpărat pe toate, because I fucking love the game. Am dat pe jocul ăla mai mult decât un joc AAA astăzi și este un joc one time purchase. Există, Mikey Barra, what the fuck are you talking about? Una la mână, a doua la mână și după aia cam asta sunt mai tu pieces of mind-ul pe care te las pe tine, Paul. Urăsc, detest când limbajul working class este luat de toți oamenii ăștia cu poziții de conducere și cumva transformat în favoarea capitalului. Ce vrei, Mikey Barra, să tipui compania? I'm not tipping the developer. Developerii au salarii. What the fuck are you talking about? Like, la Grim Dawn simt că îi dau un tip pentru că sunt câțiva oameni. E o echipă. Anyway. Asta am avut de spus cu altul frumos.
În primul rând mă amuză, de acord cu tot ce ai zis, vreau doar să adaug și părerile mele, mă amuză extrem de tare cum începe cu $70 is already a lot. N-au avut așa multe jocuri cu $70, dar face overtime Mikey Barra, fostul președinte Blizzard, să normalizeze prețul de $70. Da. Nu, ăsta este normalul. Da. The games that didn't try to nickel and dime me. Omule, ai lucrat la fucking Blizzard. Zi-mi ultimul joc Blizzard care nu încerca să nickel and dime you. Ai lucrat la compania care a băgat auction house-ul în Diablo 3. A scos Overwatch-ul cu lootbox-urile. A scos Call of Duty Warzone. Toate Call of Duty-urile de la nu mai știu care, de la fucking Advanced Warfare încoace. Ai Diablo 4. Ai Diablo Immortal, for fuck's sake. Cum îți permiți să zici că mă bucur când... Și da, chestia asta cu aș vrea să le dau un mic bacșiș. Cui? Cui anume? La developeri. Vezi că puteți să le dea bacșiș developerilor, se numește bonus, te duci la HR și zici, hei, vreau să le dai bonus luna asta, că au făcut un joc bun. Ca președinte nu a vrut să le dea tips, ca președinte a vrut să nu-și permită să, am vorbit și la podcast despre chestia asta, nu-și permiteau să mănânce la cantina din sediu, nu-și permiteau să locuiască în San Francisco, nu-și permiteau... Contractorii care lucrau pentru Raven Software la QA stăteau noaptea să lucreze, să repare bug-uri și nu aveau voie să pornească clima, că clima stătea pornită doar peste zi și stăteau în călduri infernale noaptea, în clădirea de birouri, cu fucking... Și el vrea, yeah, el vrea acum să-i dau bacșiș. Să-i dau fucking bacșiș la Activision, care nici măcar nu declară profit în SUA, ca să nu plătească impozit, ci Activision Blizzard e în caz că nu știați, toate jocurile Activision Blizzard înainte de achiziția Microsoft, nu știu care e cazul acum, erau produse olandeze, nu știu dacă știați asta. Erau niște produse ale unei firme de apartament cu un angajat din Amsterdam, pentru că din cauza unui loophole de taxare, are Super Bunny Hop un video despre chestia asta, o să pun și pe ăla în descriere, din cauza unui loophole de taxare, dacă ai un produs făcut în SUA, dar vândut în Olanda, nu se poate reconcilia dacă e un produs american sau olandez și cumva se anulează orice fel de taxare pe el. Că nu se pune să
Activision Blizzard, Activision Blizzard mom and pop store actually?
Da, exact. Și ăsta e omul care vrea bacșiș. Bacșișul care, apropo, în caz că nu știați, bacșișul e o fi început el ca, hei, mi-a plăcut cum am fost servit la restaurant, o să las un pic în plus la notă de plată și acum tot în SUA, în industriile unde se obișnuiește să se dea bacșiș, care nu e obligatoriu, dar se obișnuiește să se dea, literalmente au voie legal să plătească sub salariu minim pe economie. Da. Dacă lucrezi chelner sau ceva. Da.
Legislația se grăbește atât de mult să schimbe în favoarea deținătorilor de companii, but never in the favor of the working man. Și ea, nu, dar doamne, tupeu de a folosi bacșiș în situația asta, da, în care literalmente I'm not tipping any developer.
Da.
Fuck you, Mikey Barra, fuck you.
Aia e chestia, că nici măcar, cum o să se împartă? Nu, o să fie exact cum e la unele baruri. Doamne, am fost revoltat când am auzit de chestia asta. În unele restaurante și baruri, bacșișul se împarte cu patronul. Își ia și patronul cotă parte din bacșiș.
Holy shit. Ai stat un picioare?
Când am auzit chestia, deci am vorbit despre bacșișul la un moment dat la un local unde jucam noi Magic the Gathering și ne lăsau să jucăm acolo.
Așa.
Și am vorbit cu staff-ul de acolo și ne-au zis la un moment dat că am întrebat, bă, dar cum e cu bacșișul ăla? Păi le punem acolo la comun și le împărțim între noi. Le împărțim și cu ea de la kitchen staff-ul, cu oamenii care fac, da, curățenie și așa. Dar era like, o chestie care era doar a oamenilor care lucrau în local și își împărțeau între ei. Și după aia, ca să aflu că în ziua de azi, nu acolo specific, dar în multe baruri, se practică că vine patronul să-și ia și el cotă parte din borcanul cu bancnote de 10 lei. Oh, ce nervi! Și exact cum ar funcționa chestia asta? Ar funcționa exact la fel ca la... ca aici, că cum dai bacșiș developerului? Păi te duci și dai companiei, dai la Activision Blizzard bacșiș ca să facă ce cu el. Cum îi distribuie echipei de development? Că jumate și-a dat demisia, că nu puteau lucra la crunch. Nu.
Dacă vrei să duci, eu sunt Gicu, da, eu vreau să dau bacșiș la Blizzard pentru că îmi place la nebunie Overwatch, ok? Uh-huh. Și cumpăr skinurile, le cumpăr și după aia toată lumea face ca mine și skinurile se vând foarte bine și face profit de miliarde și după aia CEO-ul primește un bonus de 3 milioane și restul sunt dați afară. Așa se distribuie bacșișul, Paul, de fapt. Bacșișul nu funcționează la scara asta. Mikey Barra, what the fuck are you talking about? Tași dracul din gură. Also, și foarte important de reiterat, sunt sigur că amândoi suntem de acord cu chestia asta. Tipping is good.
Da,
când
absolut.
Ajungem buzunarul cui trebuie. Când ajungem buzunarul omului care a depus efortul.
Da.
Dacă aș putea, aș da bacșiș la developerii ăștia de companii AAA, dar n-ajunge niciun leu la ei, au un salariu.
Deci a dat exemple, bun, Mikey Barra, jocuri cum ar fi Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Elden Ring și Baldur's Gate 3, ca jocuri unde el ar fi dispus să dea bacșiș. I know $70 is already a lot, but it's an option at the end of the game. I wish I had the time. Some games are that special. De ce n-ai făcut și tu unul la fel de bun? De ce n-ai făcut și tu unul care să merite bacșiș? De ce nu e un joc Blizzard pe lista aia, ha?
Un așa single player în care să vrei să dai și unul te lasă compania. E, nu mai vinde nimic.
Doamne,
dar dă-i mă, trimite dolarian $1,000,000 de dolari. Trimite așa. Un... pula mea.
Și voiam să zic, am zis că vreau să leg și de Emil Pagliarulo și astea. Băi, da, e o chestie care se întâmplă tot mai des recent. Am vorbit un pic după Game Awards despre chestia asta și anul trecut. La Game Awards, Christopher Judge a ținut discursul ăla și a zis că nu vă faceți griji, o să fac discursul meu să fie mai scurt decât campania de la Call of Duty. Tot joc Activision, by the way. Și... lumea a râs, ha-ha, da, campania de la Black Ops 3 chiar a fost foarte scurtă, lol. Și un developer de la Black Ops de la Call of Duty a zis, vai, ce dezamăgitor este să văd un coleg de breaslă, actorul de milioane de dolari de la Hollywood, Christopher Judge, să facă glume de genul ăsta. Noi suntem foarte mulți oameni care lucrăm foarte din greu la jocul Call of Duty Black Ops 3 și ne doare foarte tare să auzi în chestia asta. Și la Starfield, când s-a vorbit de Starfield și astea și s-a luat lumea iară de Emil Pagliarulo de la Bethesda. Da. Apropo, Activision, companie Microsoft, Bethesda, companie Microsoft. De acum încolo criticăm o singură companie. That's our shtick.
They own half of everything.
Exact. A zis Emil Pagliarulo în răspuns la niște abuz pe care îl primea pe net, ceea ce
da.
Nu-l merita în niciun fel, dar a zis la un moment dat într-un thread pe Twitter ceva în genul că trebuie să țineți cont de faptul că e foarte mult efort depus în jocuri, corect, foarte mulți oameni lucrează la jocuri, corect, și în unele privințe, it's a small miracle that any game ever gets made. Faptul că jocurile există e un miracol. Și like, da, știu că e foarte greu să faci un joc, e foarte greu să faci asta, dar în același timp simt că nu prea ai voie să spui asta dacă ești angajat la compania cu resurse infinite Microsoft. Simt că nu e un miracol că există Starfield, e o inevitabilitate că există Starfield.
Eu sincer aș fi punctat faptul că tipic un angajat Bethesda să zică că e un miracol că ești jocul, având în vedere condiția în care ești jocul lor.
Da, exact, e un miracol că merge mai degrabă.
Da.
Voi adăuga acum în acest set de declarații și declarația lui Mike Ibarra în ceea ce simt eu că o să tot crească în anii ce vin, developer AAA care vor să fure indie valor.
Chiar așa este.
Developer AAA care vor prestigiul, mă rog, nu prestigiul, capitalul social de a fi developer indie. Vai, dar am just a small bean, lucrez la Call of Duty, vai, nu poți să te iei de mine, am just a small bean, am făcut Starfield, am făcut jocurile Blizzard, am a small bean.
Deci, nu știu au lucrat o perioadă de destul de mare de timp la un proiect, e normal să fie atașat de proiectul ăla. But you don't own any of that. Nu e o parte din tine la finalul zilei, este proprietatea Microsoft și va fi proprietatea Microsoft până când dispare Microsoft în pământ. Tim Kaine spune într-un video chestia asta, în care el e absolut conștient că tot ce a făcut la Interplay nu e al lui. Like, el va vorbi despre ea, că are experiență și people want to hear about it, dar nu e a lui, adică dacă nu te vezi pe stradă, Fallout, în afară de că e un capitol din viața lui ca developer, nu e proprietatea lui și never will be, mai ales acum că e luată de Microsoft. Văd în oamenii ăștia cu developer AAA, mai ales scriitori și analiști, că cumva like, it's my baby. No, it's not.
It's not your baby. You're not in a tear.
No. Nu ești fucking Kojima, which is fucking wild. How is Kojima still in the tour?
Nu înțeleg. E inexplicabil.
Anyway, asta este. Bad takes all over. Toate sunt găsiți pe rețeaua rețeaua socială de mare succes, Redacted. Așa.
Vă recomand cu căldură să vă luați bani de pe rețeaua socială, toate rețelele sociale, de fapt, ca să nu mai trebuiască să intrați acolo.
Să ieșiți, da.
Vreau să mai vorbesc pe foarte scurt de încă două chestii care s-au întâmplat dintr-o companie care încă este independentă pentru puțin timp, și anume Ubisoft. Două chestii de căcat mediu spre mare s-au întâmplat săptămâna asta. Una ar fi că au băgat încă un trailer pentru Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws este jocul Star Wars de care ai uitat că urmează să apară și nu știu dacă va fi la fel de bun ca jocul Avatar.
Jur. Deci eu am aflat, mi-a zis Paul de el și am zis, stai, asta nu-i continuare la EA, la single player. Literalmente nu știam că sunt unrelated, nu știam că e Ubisoft ăsta.
Da. Am mai vorbit despre el, am vorbit despre cum directorul a zis că e un joc foarte mult, e mult, e mare. Ok, dar e distractiv.
Okay.
E mare și ai speeder și mergi cu speeder-ul și e mare și ai cosmetice pentru speeder. Ai cosmetice pentru speeder, ești nevoit să folosești, dar ai și cosmetice la speeder. Și am aflat încă ceva important despre cosmeticele de speeder, anume, sunt două ediții al acestui joc, după aia ediția, știți voi cum e, base,
trei
sunt mai mult, dar eu vreau să vă zic pe două.
Okay.
Ediția base, e deluxe-ul, căcat așa, și avem The Gold and Ultimate Editions. Și The Gold Edition costă $110 sau euro.
Ai, ai, ai.
110, e mai mult decât a dat Edgar pe Starfield.
E mai mult, 10 euro mai mult.
Da. Și Edgar va primi niște DLC-uri de Starfield, nu știu care, nu știm care, când și cum. Și aici vei primi două DLC-uri cândva după lansare pe Season Pass, early access cu 3 zile înainte, o să revin la asta imediat, mă, că m-aș pula în el early
adică
access.
Adică au împins da, access-ul cu 3 zile înapoi, basically.
Au amânat pentru, pentru pulime cu 3 zile lansarea și te poți juca cu 3 zile în avans. Și după aia o să scrie, astea jocurile pe care scrie day 1 on Game Pass, dar de fapt e day 1 plus 3, pentru că n-ai cumpărat ediția.
Mă, nu știu cum se face, dar vorbim eu lea tot timpul cu 3 zile înainte.
Bă, vărutul ăsta e...
E șmecher, e băiat bazat.
Are, da,
da, da, da, da.
Niște ship and speeder cosmetics, access to the, to the season pass și o misiune care e exclusivă pentru ediția. Da, I know, e genul ăla de chestie. Ai, o să bagi, o să bagi și pentru pulii mei când mă mai târziu, stai liniștit, tot timpul fac asta.
Înseamnă că e genul de joc pe care îl cumpăr când e gata la $20 la un sale.
Da, exact.
Pentru că o să fie atâta foarte curând.
Dar Edgar, dacă vrei poți să ții versiunea Ultimate la Star Wars Outlaws și pentru versiunea
ce
Ultimate
primesc?
Primești tot ce am zis până acum, plus mai multe cosmetice și a digital artbook.
I mean, that's the only thing that I get. Înțeleg de ce ar fi la un Ultimate Edition. Nu e că cine știe ce,
primești
dar e, I like that sort of shit.
Și asta
I actually do. Dar
doar pentru prețul de $130 da. De dolari, aproape dublu cât jocul de bază.
Yeah, no, not worth it.
Nu vrei un PDF pentru aproape dublu cât jocul de bază?
Nu uita skin-urile. That's value.
Da, să nu uităm și skin-urile. Doamne, iartă-mă. Anyway, Ubisoft, doar Ubisoft. Pot doar să sper că acest joc va fi cel puțin la fel de bun ca jocul Avatar când o să iasă jocul Avatar, nu știm încă.
Țin să da, aștept cu nerăbdare. Am auzit că o să fie bun.
Nu am motiv să cred că o să fie bun.
Țin să vă aduc aminte, sau să vă zic acum, pentru prima oară am uitat, nu știu cum ai zis, am luat toate Assassin's Creed-urile noi de la Origin la asta, la $50, toate,
da, tot pachetul.
Tot cu DLC-ul, la Christmas sale pe Steam. Vă recomand din tot sufletul să faceți la fel cu jocul ăsta că să stântați. It's not, I mean like, not worth it.
Dar aveți
sau
grijă.
Să jucați, nu știu, aveți un văr, poate, nu știu. Anyway, zi.
Dar aveți grijă că dacă nu le cumpărați la timp, s-ar putea să dispară. Definitiv! Fiți atenți, am vorbit recent despre cum tot Ubisoft a scos de la vânzare The Crew. Jocul ăla cu mașini. Da. Asta se scrie cu mașini. Te plimbai și făceai curse și așa. Nu e pentru mine, dar e pentru multă altă lume. E pentru milioane de oameni un joc care a fost, care a existat și pe care l-au jucat.
Era un MMO cu mașini înainte de Forza Horizon și din câte am înțeles făceai niște chestii bune. I get the appeal. Da. I get it. Așa, te rog frumos, continuă.
Și a fost scândăluț că de ce scoateți de la vânzare The Crew? L-am cumpărat, vreau să-l joc. Motivul era că vor să oprească serverele, că costă bani să ții serverele în picioare, nu vor să le dea servere oamenilor să se joace pe ele. Și oamenii au început să-și facă ei propriile servere. Cum au putut? Probabil reverse engineering, chestii de genul ăsta, și se joace în continuare The Crew. Iar ce a făcut Ubisoft a fost să zică, bine, ok, repornim serverele și vă dăm înapoi acces la The Crew, ne cerem scuze. Nu, a început să invalideze licențele pe care le-a cumpărat lumea. În caz că nu știți, de obicei când un joc este delisted, vezi Cryostasis, de exemplu, sau Prey, sau whatever, ai cumpărat jocul pe platformă digitală, el s-a delistuit din diverse motive, a expirat o licență de muzică, s-a întâmplat o chestie, dar tu încă ai acces la joc în biblioteca ta, îl poți downloada în continuare, îl poți juca dacă nu e un joc online și există servere și așa mai departe. Cel puțin îl poți porni, cel puțin. Oamenii care... Da. Care aveau The Crew, nu mai pot nici downloada. Le-a fost scos din bibliotecă și le mutat la inactive products. Dacă le aveai cumva instalat pe PC în momentul respectiv, îl porneai și te băga într-un demo mode și tot contentul din joc inactiv. Dacă erai pe Steam, te punea să bagi un product key pentru că ți-ai invalidat licența. Trebuie să bagi cheia produsului pe care l-ai cumpărat deja, pe care ai dat bani. Nu mă interesează că e joc vechi din 2014 și nu-l mai joci. Cu aia am dat bani pe el, ești nesimțit? Și răspunsul este da, sunt nesimțit. Sunt unul Ubisoft, sunt nesimțit. Vrei să știi?
Ești nesimțit că vrei să-l joci, zi.
Ce mesaj apare pe Game Library page? You no longer have access to this game. Why not check the store to pursue your adventures?
To pursue my fucking adventures. How about you fuck off, Ubisoft?
În răspuns la prima acțiune, cea cu delisting-ul de The Crew, un YouTuber, Cursed Farms, poate l-ați mai văzut.
I know.
Da. a lansat o inițiativă. Eu îl știu pe The Accursed Farms. El face content care nu e neapărat pentru mine. E gen jocuri extrem de vechi care nu se mai găsesc din astea.
I love him. Da. I love him so much. Așa.
A avut mai de mult un video foarte bun despre cadrul legal în care companiile tot omoară jocuri și scot de la vânzare și deși tu ar trebui să ai acces în continuare la el. A fost interesant de privit, a avut și ceva tracțiune și acum recent a făcut o campanie foarte bine pusă la punct. Nu știu cât de multe șanse de succes are, dar efectiv omul a vorbit cu avocați, a studiat cadrul legal în multiple țări și a făcut un site, se numește, o să fie și ăsta în descriere, se numește stopkillinggames.com și în funcție de unde ești pe glob, din păcate în România nu poți să faci mare lucru, uite, pentru All Other EU poți să faci chestii. Nu era All Other EU,
da.
Recent. În principiu, în funcție de în ce țară ești și de ce drepturi ca consumator ai în țara respectivă, îți dă link-uri directe la ce autoritate poți contacta, ce plângere poți să faci și cui să-i scrii ca să se facă petiții care se vor materializa în, deci nu petiții gen change.org, nu, petiții gen care se materializează în inițiative legale în țara respectivă. Și a început să fac chestia asta și apreciez. Uitați-vă la video-ul lui despre asta, o să fie și ăla în descriere. Nu trebuie să-i lăsăm să facă asta, pentru că dacă îi lăsăm să facă asta acum cu The Crew, de care mie nu-mi pasă, first they came from The Crew and I did not speak up because I do not like cars. Nu trebuie
da,
să-i lăsăm.
Da, e un precedent. E un precedent de căcat, maxim. E toată chestia asta cu... nu ne gândim foarte mult la ce deținem neapărat pe platformele digitale, pentru că nobody fucks with it, mai ales Steam never fucks with it, adică chiar dacă se delistuie jocul, rămâne acolo, e kind of rock solid ca reputație, zic,
da.
Că evident că poate fi luat oricând de sub picioarele noastre, dar a fost kind of rock solid. Ce face Ubisoft acum e o nesimțire maximă. Demn de menționat este că jocul ăsta a fost online la bun început, e un MMO în mare parte, dar nu e nimic greu de imaginat că poți să joci și single player dacă îți plătești să te plimbi prin el.
Exact.
Adică puteau, era minimum pe care poate să-l facă, give access to players. That's it.
Da, ok. Am văzut pentru țările din UE care nu sunt... Dacă deții The Crew, poți să scrii direct la Ubisoft, da. Bla, 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 așa. Dacă ești din celelalte țări... UE trebuie să fii neapărat deținător de The Crew, deci eu personal nu pot să fac nimic momentan, dar...
Se pare normal că ei au fost păgubiți.
Da, dar este la prioritate, sunt și foarte bine organizate pe site-ul ăsta informații. La prioritate medie avem semnatul unei inițiative cetățenești europene care încă nu este activă, dar va apărea în curând. Dar da,
evident.
Le urez și le doresc mult succes.
Le durez, e un cuvânt nou. Use it, come on.
Sunt chiar eu dur el.
Ăla cu prezervativul din Diablo 2?
Da.
Ok.
Unde dau bacșiș pentru Diablo 2?
La mine, de mie, Paul.
Yeah.
Sau voi, poate vă întrebați unde ne dați nouă bacșiș.
În primul rând vreau să vă recomand să lăsați comentarii foarte frumoase la fiecare episod din acest podcast, cum ar fi acest comentariu. Poștă redacție, surpriză, de la Dani. This episode was really good. The chemistry, jokes, title, thumbnail, games, paranteză, that you actually loved playing, topics and commentary. For unscripted content, this is even more commendable. Nu-mi dau seama dacă e un copy-paste sau nu, dar apreciez. Și eu sper că eu îl iau ca fiind sincer.
I'll take it.
Da.
I'll take it too. I don't care. I'll take anything at this point. Și
ne găsiți și pe Twitch, unde miercurea aceasta eu mă voi juca încă un joc sci-fi spooky-ish, făcut de la oamenii care au făcut Stories Untold, jocul pe care îl știi și tu, se numește Observation.
Da.
Juca Observation pe Steam.
Îl știu.
Da.
E ăla cu Rutger Howard?
Nu, ăla e Observer. Ăla e Observer, te gândești la Observer.
Ah, fucking Christ.
Îmi pare rău.
Tot timpul.
Am aceeași confuzie și eu. Dar tu, Edgar, ai vreo idee apropo de ce o să te joci?
Fii atent, eu am o idee, fii atent. O să văd Observation odată așa, gata. Ok, eu știu și pe ăsta. Gotcha, cool. Mi-a plăcut foarte mult Stories Untold, să știi, Paul. Tu mi-ai recomandat și m-a jucat și mi-a plăcut o nebunie. Este vineri. Eu am strâns o grămadă de căcaturi și vreau să încep să mai fac și am și eu un redeem list secret pe care voi nu-l vedeți. Și vreau vineri să mă joc ceva care may be absolute utter trash, or maybe a very nice diamond in the rough. Nu vom ști de cât vine. Atât.
A, nu știu nimic ce joc este. Ok, bun, joc surpriză vine.
Nu știu ce joc este, dar e ceva de joc pe care... Poate fi un căcat abject la care o să râdem. I'm gonna have a good time. Sau poate fi ceva chiar bun. Nu știu.
Duminică, poate mai vorbim despre Fallout. Duminică, la un nou episod de long play de Dark Souls, unde vom face The Road of Sacrifices.
Destiny.
Da, vom juca Destiny. Long play Dark Souls, duminică și multe alte chestii, inclusiv locuri unde puteți să ne dați bacșiș ca unui game developer în cele ce urmează.
Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Ok, Paul, dar vreau doar să menționez bonus Fallout TV show. De ce mănâncă Gulji? Vreau să știu.
Vom afla în curând.
Bye.
Ciao.